Blaðsíða 112. Í ramma stendur. Skuggasjónaukinn, Philip Pullman. Skuggasjónaukinn eftir Philip Pullman er lokabindi þríleiksins um Líru Belak og Myrku efnin. Í heimi þar sem allar manneskjur eiga sér fylgjur, þar sem nornir og englar fljúga loftið, brynjubirnir ríkja á ísnum, sígiftar sigla á síkjum og ám og duft fellur af himnum, ferðast stúlkan Líra á milli heima þar sem baráttan á milli góðs og íls verður sífellt harðari og hættulegri. Brynjubirnir, skynigætir, brynjuklætir og talandi ísbirnir. Serafína Pekkala, drottning nornaættbálks. Frú Kolter, höfuðkirkjunar, barnaræningi og móðir Líru. Jórekur Birnison, konungur Brynjubjarnana. Lý Skorsebi, loftbelgja flugmaður, vinur og samherji Jóreks. Sígiftar, farand þjóðflokkur sem ferðast á bátum. Fa Lávarður, höfðingi sígiftana. Moskóvítar, fólk frá Moskóvíu, her Moskóvíta samanstendur af málaliðum kirkjunar. Stanislaus Grumman, fræðimaður frá okkar heimi sem viltist óvart yfir í heim Líru. Asriel Lávarður, faðir Líru, vísindamaður sem sprengdi upp skilin á milli heimana með ógnvænlegum afleiðingum. Rúta Skati, Nordn.